Itziar Orbegozo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Itziar, gaur begiratokiei buruz aritu gara. Zuk baduzu horrelako leku kutunik?
Oantxe bertan esango nuke nere etxeko leioa. Ze urrutien itsasoa ikusten dut.
Oh, zongi.
Oh, bai, así que bai, oantxe bertan hementxe nago gaina eta urrutira leioa ikusten, así que bai. Hori da nere leku gustokoena.
Bueno, ba orduan, gaurko saioa hortik egiten ari zarenez, guk ere irudikatuko dugu momentu honetan itsasoa daukagula parean eta horrelako erlaxazio berezia dugu, itsasoak ematen dugun lasaitasun hori parean dugulako. Ezertan hasi aurretik Itziar, zurekin gauza bat dugu argitzeke, ze duela bi aste deseraikitzeari buruz aritu ginen eta denborarekin beste sentimendu batzuk eragiten dizkizun film bat aukeratzeko eskatu genizun. Bultaren bat eman diozu?
Eman diot, eta egia da, kuriosoa da, ze oain dela hilabete batzuk nik ariketa berdina egin nun, ezer jakin gabe. Badira filmatzuk, bueno, badago zinegile bat niri asko gustatzen zitzaidana, 23 urte inguru nituenean, izena du Eric Rohmer, hau da Nouvelle Vague-ko zinegiletako bat, Godard eta Truffaut eta hauen zeakoa, denboraldikoa. Eta asko ikusten ditun bere pelikulak. Ni Parisen bizi nintzen garai hortan eta asko ikusten ditun. Eta gero egonda denbora oso luze bat, hori nahiko bueno, aparkatua gelditu zitzaidan, eta orain dela gutxi, aukera eukin nuen berriz ikusteko ditako bat, eta ikusi nuen La Coleccionista. Eta esan nuen, ui, konpintzaz, eh? Badaude gauza batzuk, oso emakumearekiko nahiko kondenzendenteak direnak, ez? Nola jartzen duen objektu bat bezala, analizatzeko objektu bat bezala, eta baino badago bukaeran, esan unai ez dakita nola irakurri. Asi que nik hori esango nizueke ikusteko.
Vale, orduan, asteazken honetan, zer ikusi tertuliako tertuliakidei, kortetxo hau jarriko diegu, eta La Coleccionista ikusiko dugu orduan denek, gainera ikusi dut filminen badagoela, beraz, La Coleccionista ikusiko dugu, eta hemendik pare bat astetara komentada hori egiten dugunean, aipatuko dizugu, ea zer esan duten, ze hausnarketa atera diren, eta bueno, ba, horrela behintzat, zirkulo hau itxiko dugu zurekin.
Hori da.
Vale. Bueno, hori aste azkenean izango da, zuk etxeko lanak egin dituzu, baina gaur etzatoz horri buruz hitz egitea. Bueno, ez dakit beste zerbait deseraikitzeko gogo zauden.
Ez gaur ospatzeko gogoakin gehiago.
Vale. Orduan, gaurko gaiarekin lotura zuzena duen gaia jorratu nahi duzu.
Bai, gaur, esan beharra daukat, gaur dela gau beltza, edo arimen gaua.
Bai.
Niretzako lehen urtea da Euskal Herrian horrela deitzen zaiola jakin dudala, badakit jendeak aurreagotik entzun dezeukala, nik ez. Eta guztionekin investigazio txiki eta superficial bat egin dut, eta balio izan dit ondorio batzuk ateatzeko, eta nola ez gauzak pixkat aldrebesteko ere bai.
Zergatik diozu hori?
A ber, eske hemen esan behar dut, sensibilizazio alert. Inor aditua bada euskal kultura, europar kultura, kultura orokorrean, historia, hizkuntza edo espiritualtasun edo erlijioaren inguruan, itzali irratia. Horrela. Ez padezue irratia itzaltzen kuriosidadea daukazuelako, ados, baino mesedez, ez zaitezte ofenditu sasi investigatzailea den nere pertsona honekin. Zeneri, bizitzak, historiak, pertsonek, gure portaerek orokorrean, jakinmina sortzen didate ordu batzuz, eta Googleen begiratzen ditut, eta gero ona etortzen naiz, eta kontatu egiten ditut.
Bueno, orduan, alerta hori eginda, hori argituta, guazen zure ikerketarekin, zer ikasi duzu?
Hori da, orduan. Ikerketa baino kolax deituko diogu.
Bale, guazen zure kolaxarekin.
Hori da. A ber, arimen gaua, edo gau beltza, ohitura zelta pagano bat omen zen, eta usta sasoiaren amaiera adierazten zuen. Eta baita ere, zelten urte berriaren hasierarekin bat egiten zuen. Azken teoria hau, kolokan omen dago azken aldian, ez dago hain zaharrik den daturik hau konfirmatzen duena. Baina zeltek horrela espatzen dute. Hau da, usta bukaera eta urte berria. Guk urte berria esaten dugu, ez? Bai, urte berria.
Bai. Nola ditzen diote, beraiek?
Beraiek esaten diote samain. Samain, edo hain. Hain izango da?
Hain izango da, ez? Hain,
bai, Samhain. Zan nahi du honek udaren amaiera.
Bale, Eta horren ostean, zer gehiago iritsi zen? Hau jatorria izango litzateke, baina hau nola joan zen garatzen?
Hori da, orduan, gero zer gertatu zen. Kristau erlijioan, berez, santu guztien omenezko jaia, hasiera batean, maiatzaren amairuan ospatzen zen. Baina Gregorio hirugarren aita santuak, 1541 esan zuen. Egun batean esnatu zen, esan zuen. Aizue, pentsatu dut, santu guztien eguna azaroak batean egingo egula. Eta listo. Hori, hola, esnatu zen, esan zuen hori. Ta berez, egun horrek, oza, azaroak batek, batzeukan bere ospakizuna Erroman. Baina aldatu zuten horrela, egun batetik bestera. Pixka berandago, egun urte berandago, 1541 Gregorio laugarren aita santuak esan zuen. Ba, gizu ezer, santu guztien eguna ez degula Erroman bakarrik ospatuko, baizik eta ospakizun unibertsala izango da. Orduan, erabaki zuten unibertsala izatea. Eta nola, festa ofiziala bihurtu zen, aurreko gauean, hau da, urriako 31an ere, ospatzen hasi ziren santu guztien bezpera bezala. Eta Ingalaterran, hau da, ingelesez, All Hallows Eve esaten zioten. Hau da, ondoren bihurtu zena Halloween. Mm-hmm. Baina berez da, All Hallows Eve, hau da, santu guztien bezpera.
Vale.
Vale, ordura arte, ondo. Orduan, zer gertatu da, ba, festa hau orduan, kristaltasunak bere ganatzen du 20. hamarkadan, eta ez, barkatu, kristaltasunak bere ganatzen du, eta 20. hamarkadan, iristen da hau estatu batuetara Irlandako emigrantek eraman da.
Vale.
Vale. Orduan, hau pixka bat mugimenduak eta historia noiztik eta nola sortzen zen. Gero, zer gertatzen da gau honetan? Ba, santu guztien bezperantan, edo harimen gauean, esaten zen hildakoak berpiztu egiten zirela eta bizidunen artean azaltzen zirela berriz.
Itziar, alare hori etzen sinesmen bakarra, ez?
Ez. Ez que, kuriosoa da, Halloweenekin gertatu dena, edo gau beltzarekin gertatu dena. Berez, hau zen bat, gero, zelta zaharrek ere uste zuten, hildakoen etorrerarekin, espiritu gaiztoak berdin pasazitezkela mundu honetara, eta horregatik esaten da, igual, maskarak eta mozorroen erabilera, zela, espiritu hauek usatzeko. Filtroak ez zuen ondo funtzionatzen. Filtroan pasatzen ziren biziak, osea, bizi, osea, hildako onak eta hildako txarrak.
Denak maite zituzten.
Denak etortzen ziren gau hortan, ordu, bueno, pues, ba, maskarak eta beldurremateko faktore hori, ba, izatea usatzeko espiritu gaizto horiek.
Vale.
Baina hau ere ez dago oso konfirmatua, eh? Kuriosoa da, zeda festa bat dena, nahiko hola, kontatu dena edo esan dena, edo, hori polita da.
Bai.
Euskal Herriko iparraldean adibidez, pentsatzen zen, hildakoak agertzen zirela zerbait egin gabe utzi zutelako. Hada, historiak edo bildu diren sinesmenak diote gertatzitekeela gau horretan hildakoak agertzea haize bolada bat bezala edo ate kolpe bat bezala edo argi bat bezala, ez? Uh-huh. Hauek beti izan dira belaunaldietan zehar nagusiengandik kontatu diren historiak. Orduan, nola egiten zuten? Hildako bat, hildakoak haize bolada bezala agertzen baziren adibidez, zuzenean joan eta galdetu behar zitzaien, zer nahi duzu?
Wow.
Orduan, bai, orduan hildakoak kontatzen zuen zerrek ez zion uzten pakean hilik egoten, ba, adibidez izan ziteken zor bat zuelako. Ez? Eta orduan familiak joan behar zuen, arazori konpondu, zor hori ordaindu, eta modu honetan hildakoak atxeden hartzen zuen.
Itziar, baina zer egiten zen, gui jabidez edo nola egiten zen, hildakoari nola galdetzen zitzaion eta berak nola erantzuten zuen?
Ba, hori esaten dute, ba, ate bat mugitzen hasten bazan, edo argi bat piztuta itzali, bertara jun, argira jun, eta esan zer nahi dezu.
Eta berak erantzuten zizun.
Eta berak erantzuten zizun. ateak igual egiten zizun tipo morse.
Hori da, gui jabidez, ez? Gui jabidez zela.
Gui jabidez zela, berizainuekin, jakiten zen, nik uste dut, hau, hola, izkutuan esan dezakegu, zorrorilla bazekitela zeintzen.
Claro.
Hila zedenean, baina, bueno.
Ja.
Hau, ez? Orduan, baina, erabiltzen zuten egun hori, pues, bueno, ibai, hasta ofiziala iteko eta zorrori ordentzeko, vale. Edo... Vale.
Eta, hau da, zuk egin duzun ikerketa, eta zure ikerketa honi esker, horrelako orden kronologiko bat jarraitu dugu, eta gehiago ikasi dugu, baina, zerbait ondorioztatu duzu guzti hau ikasita, ze zu ezagututa, ez dut uste hau barneratu eta esan duzunik. Ok, vale, jazta, hau dira datuak eta listo.
Ez, ez. Eta nahiko motz gelditu naiz nire ondorioan, ez nahi zerako ausartu gehi osaten, baino...
Aizu, baina alerta egin duzu jendeak zaitzala, paitu, gainera hemen gaude gure hausnarketak botatzeko. Argi dago, oinarri zientifikoa ez dutela, mesedez, jendeak ez dezala serio hartu.
Ez, mesedez ez, ez. Begiratu dituztela beste ikerketa pixka serioagoa.
Baina zure hausnarketa serioa da, hori bai, zure hausnarketa delako, eta horrek bai nere, merezi du errespetua.
Bai, edo nere iritzia da, ez? Errespetua merezi duena, bueno.
Hau ikasi genuen, eskolan ikasi genuen, eh? Etzara gogoratzen horretaz? Hau ikasi genuen.
Zer, iritziak errespetatzen?
Hori da, pertsonak ez dituzu errespetatu behar, iritziak errespetatu behar dituzu. Ez, alderantziz, iritziak ez, hori da. Iritziak ez dituzu errespetatu behar, pertsonak errespetatu behar dituzu. Eske batzuetan...
Vale. Bai. Bueno, eta iritzien... Ja, bai, eske ia da, claro, eske iritziak... Bai, bueno,
iritzi, hori da.
Eske batzuetan jendeak konfondituten da, iritzia zer dan, eta gero... Eta, bueno, vale. Ez gira sartuko, bai. Ez. Ez, hori da.
Ikerketa, beste un batean behar bada.
Hori. Ikerketa guztionekin, a ber, ni saiatu naiz kolaiz bat iten, eta pixkat jakiten edo ikusten, nondik datorren hain gaizki ulertua izan den festa hau. Ze... Egon baldin bada festa bat marketing txarrakin izan da hau. Ez? Gau beltza edo arimen gau hau. Eta iruditu zait, eta hau negritan daukat jarrita, iruditu zait, badiru dira euskaldunok behar izan dugula jakitea festa hau zilegi den ospatu alizateko. Ez? Osea, beti ikusten ez badauka izena, o badauka bestea ez egin dezakegu modu hontan, ez? Ez izateko Amerikatik etorritako gauza bat, ez? Eta azkenean, gertatzen ari zena zen, ez jakintasun zugarria. Ez genekin ondiz etorren, ondo?
Bueno, askotan gertatzen da.
Ez genen lasai, ez? Garo. Eta, orduan, oitura honen ibilbidea kontuan izan da, ez? Zelta garaian, festa pagano bezala sortua, ondoren kristautasunak bere ganatua, ondoren irlandarrek estatu batu eta eraman da. Kontratu naiz, bori, oitura honek eraldaketa handiak izan dituela, herri bakoitzak berea egin duela, eta detaile pilo bat aldatzen joan direla, ez? Eta kontratu naiz, gure ikusmira motzean, estatu batetatik datorren festa bat bezala bakarrik ikusi izan dugula eta gure buruari ukatu diogula ohitura bat edo festa bat ospatzen, elkarrekin, ez, komunitatean ospatzen. Gero gainera, hemen parentesi txiki bat, baino da badauka teoria bat, eta da, datak eta behar ikusten, eta euskal blog batzutan ikusten zer idatzi duten, ez, gure zarrengandik jasotako kontakizunekin, badaude, esaten dutenak, 1950. Urtean, Euskal Herrian, hainbat lekutan, bat zeudela kalabazak usten zituztenak, eta ez, nolabait, ordan hori egiten zela, ez, nolabait eusten, Euskal Herrian egiten zen hori.
Bai.
Baina eske, kuriosamente ondo begiratzen baduzu, Ameriketara Halloween gaua iritsi zen 1840. Urtean. Baino, ofizialki, hau da, desfile moduan, lehen aldiz 1921. Urtean egin zuten estatu batuetan. Neri etzaitain arraroa iruitzen, 1950. Urtean gutxi gora bera, bertara jundako euskaldunek, itzulitakoak, edo antzeudenak eta eskutitz bidez, bilalditako informazioan, bertan hitz egitea kalabazen inguruan, eta hemen esatea guk ere hartuko dugu hau, ez? Orduan, nik uste ere, pentsatu izan dugula, Euskal Herrian egon da 1950. Egiten zen, bueno, eski, daten arabera, nik uste hori ja, estatu batetatik buelta egindako informazio bat zen. Baina, bueno, hau, benetan, da nire konexio bat, eh? Nik egindako konexioa.
Euskal Herriko antropologoak ez da egitezela...
Aia, ba, iguale botako zizkigu gainera.
Bueno, ez, baina, haizu, gainera botatzen baldin badira, beti ikasiko dugu seguru informazio horretatik.
Ah, zerbe gehiago.
Hori da, beti...
Bai.
Heiterren gatik ere ikasten da, itziar.
Bai, egia da.
Ez beti.
Eta ardun, ez beti, baina, bueno. Edo bentsat ikasi, eta hori pentsatzen badugu ez diguan beste minik egiten.
Hori da. Baina, zuk ze konklusiorekin amaitu nahi duzu?
A ber, niretzat. Ni pentsatuet, dena asmatua dagola, hau arte ederrak ikasi degun hori asko esaten ziguten, ez? Eta gelditzen zaigun bakarra da gure moduan kontatzea, ez? Gauza gure moduan kontatzea, hori artean asko esaten da, ez? Inspiratu gaitezke besteen bizitza, ohitura edo festetan, eta gure ganatu ditzazkegu argi izan da, zein den gure nortasuna, ez? Gizarte edo herri bezala, komplexurik gabe, eta argi izan da, zein den geure kontatzeko modua eta zer kontatu nahi dugun, ez? Hau da, hartu daitezke beste lekuetako gauzak, ez? Eta berrikusi edo ez beste lekuetako gauzak horrelain apropiazio moduan, baino bai, ez? Aspalditi datozen, bueno, ohitura hoiek, ez? Eta gaur egungo forman egin, ez? Eta gero, pues ez diogu apropiazioa dituko, inspirazioa dituko diogu eta listo. Orduan nik gaur esaten dut, ospatu ezagun gau beltza harimen gaua nahi dugun moduan. Baina argi izan da ez eta buelta bat eman da, aber nola egin dezakegun Rosalia moduan, nola egin dezakegun, ba, izan dadila Euskal festa bat?
Ze polita itziar, ba, filosofia hori iruditzen zait dozertan aplikatu daitekela eta bai. Aplikatzen saiatzen garela.
Ba, bai.
Ba, horrekin geratuko gara itziar, eskerrik asko.
Osondo, mi esker.
Agur.
Gerarte laia, agur.